Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ο Νίκος Μπαρμπούσας έχασε πρόσφατα τον πατέρα του Αποστόλη από κορονοϊό. Ο πατέρας του κύριου Μπαρμπούσα φιλοξενούνταν στο Ίδρυμα της Βασιλιάδας στο Φόκνερ της Μελβούρνης. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρόγραμμά μας, ο κύριος Μπαρμπούσας αναφέρθηκε στην εμπειρία του σχετικά με την ενημέρωση που λάμβανε από το Ίδρυμα.
Τώρα, άμα πάμε μπροστά άλλες 24 ώρες, το Σάββατο, τις 2-3 η ώρα το απόγευμα, με πήρανε και μου λένε είμαστε από τη Βασιλιάδα και θέλω να σας πούμε ότι η κατάσταση του πατέρα σας δεν έχει αλλάξει από χτες. Δηλαδή, είναι στο δωμάτιό του. Είναι ασφαλές και τα υπόλοιπα. Και τότε εκείνη τη στιγμή μου την έδωσε, γιατί μου είχαν τηλεφωνήσει πριν 6 ώρες από το νοσοκομείο και μου είπαν ότι ο πατέρας σου παλεύει για τη ζωή του. Και έτσι, τι να πω, τα είχα χαμένα εντελώς, γιατί εδώ είπαμε το πρόβλημα ήταν η ενημέρωση, δεν υπήρχε, και τώρα που προσπαθούσαν να κάνουν κάτι, σου λέγανε τα λάθος ενημέρωση. Η ενημέρωση ήταν εντελώς παλιά. Και τι να πω, τότε εκεί έκλεισα το τηλέφωνο και δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν ήξερα. Εμένα με πήγε πίσω μία μισή εβδομάδα που προσπαθούσα να βρω νέα και δεν μπορούσα. Και μου λέγανε λάθος ιστορίες και ακριβώς το ίδιο έγινε. Και εκείνη τη στιγμή ο πατέρας μου πάλευε για τη ζωή.
Τη δική της εμπειρία με το ομοσπονδιακό προσωπικό που έχει αναλάβει τη διαχείριση της Βασιλιάδας στη Μελβούρνη μοιράστηκε μαζί μας η ομογενής Μαρίνα Μίλου. Η μητέρα της, Μαρία, διαγνώστηκε με κορονοϊό στο Ίδρυμα.
Με παίρνουν τηλέφωνο δύο άτομα, different departments. Το ένα να τσεκάρει αν είμαι εγώ καλά και αν μίλησα με τη μητέρα μου και αν έχω εγώ βοήθεια, you know, support. Τέλος πάντων. Και άλλος ένας κύριος, ο οποίος φάνηκε χρήσιμος, γιατί έκανε τα τηλέφωνα που ήθελα και έκανε και το FaceTime που του ζήτησα. Όλοι οι άλλοι μου λένε ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Λέω, μπορείτε να μου πείτε πόσα άτομα έχουν πεθάνει. Αλλά δεν ξέρω, λέει, εγώ, λέει, να σας πω, λέει, θα πρέπει να ρωτήσω, λέει, και να σας πει κάποιος. Κανένας δεν ξέρει τίποτα.
Για την κατάσταση στη Βασιλιάδα της Μελβούρνης μας μίλησε ο Ομοσπονδιακός Υπουργός για τη φροντίδα και θέματα ηλικιωμένων, Ρίτσαρντ Κόλμπεκ. Ο κ. Κόλμπεκ μας είπε πως γνωρίζει τις καταγγελίες που έχουν κάνει συγγενείς ατόμων που διέμεναν στο Ίδρυμα για τη μη τήρηση των μέτρων ενάντια στην πανδημία και είπε πως θα διερευνηθούν.
Look, I am aware of those allegations. In fact, some of those were made to me personally on Sunday night when I was on a Zoom meeting with some families from St. Basil's. That needs to be appropriately investigated. I'd encourage those who have that evidence to bring it forward. I understand some of those people already have, because it will be necessary for us to conduct an inquiry into events in relation to COVID in aged care.
Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή βοηθείας που απευθύνεται σε ηλικιωμένους για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εν μέσω της πανδημίας δημιούργησε ο ομογενής νευροψυχολόγος Ματθαίος Στάιος.
Θέλω να ξέρουν τι γίνεται γενικά με αυτό το COVID, τι μπορούν να κάνουν και μιλάνε για έτσι πώς αισθάνουν για αυτό το πράγμα. You know, που δεν μπορούν να δουν τα παιδιά τους, τα εγγονάκια τους και δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους. Τους πειράζει πάρα πολύ. Έχουν πάρα πολύ στενοχώρια για αυτά, τα προβλήματα που βλέπουμε τώρα μέσα στην Αυστραλία και γενικά στην Ελλάδα και everywhere που υπάρχει το COVID. Μερικές φορές δεν μπορείς να βρεις άκρη, αλλά να μιλήσεις σε κάποιον, να ξεσκάσεις για 15-20 λεπτά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και τους λέμε, άμα έχετε iPad ή τηλέφωνο, σαν το iPhone ή κάτι έτσι, πάρτε το τηλέφωνο με το βίντεο και να μιλήσετε στα παιδιά σας ή στα εγγενάκια σας έτσι. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Αλλά είναι και κοίτα μερικές φορές, άμα θέλουν να δουν γιατρό ή ψυχίατρο για φάρμακα και αυτά τα πράγματα, εγώ τους κάνω refer σε αυτά τα άτομα. So, αλλάζει με το άτομο.
Στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που μεταδώσαμε με τον ομογενή Άντριου Λιβέρη, ο ιδρυτής της ελληνικής πρωτοβουλίας μας μίλησε για τη ζωή του, αλλά και για την αγάπη του για τη χημεία.
Όλα τα πράγματα που παθαίνουν στη ζωή, some you can plan, others είναι accident. Αυτό ήταν πράγμα που ένα φίλος μου είπε, look, εσύ κάνεις καλά στα χημικά, I was number one in chemistry. Ήταν κάτι τώρα, στο τρέι, βλέπω πράγματα και εγώ σκεύω chemistry. Βλέπω το iPad και το computer, εγώ ξέρω πώς το γίνεται αυτό. Και ήταν με αυτό στο μυαλό μου, είπε πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό. Έθελα να μάθω τα πράγματα που είχαμε γύρω μας, το σπίτι, το αυτοκίνητο, το στήριο, το αεροπλάνο, πώς γίνεται αυτό, πώς γίνεται αυτό. So, το χημικά είναι από κάτω όλα τα πράγματα που έχουμε. Και τη ζωή είναι χημικό, εμείς είμαστε χημικές. So, ήταν αυτή η αγάπη για chemistry που είπε με ένα φίλος, look, you know, πρέπει να κάνεις chemical engineering. Λέω, τι είναι αυτό. Λένε, well, πιάνεις το χημικά και λάκριστο να κάνεις πράγματα που βλέπουμε στη ζωή. Και λέω, αυτό μαραγκός με χημικά.
Για το νέο του βιβλίο που ασχολείται με Έλληνες ριζοσπάστες της Διασποράς, μας μίλησε ο ομογενής συγγραφέας Δημήτρης Τροαδίτης. Ανάμεσα σε άλλα, ο κ. Τροαδίτης αναφέρθηκε και στο πώς συγκέντρωσε τα στοιχεία για το βιβλίο του.
Πάρα πολλά στοιχεία ήρθαν σε μένα τον καιρό που έκανα την έρευνα τη γενική. Αφορούσαν χώρες και γεωγραφικούς τόπους τέλος πάντων που ήταν κοντά στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η Αίγυπτος. Και χώρες της Βόρειας Ελλάδας, όπως για παράδειγμα η Θεσσαλονίκη, η οποία μέχρι το 1912, όπως ξέρουμε, δεν ήταν στην ελληνική επικράτεια και η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν Εβραίοι. Λοιπόν, αυτά διαπιστωμένα έτσι με απογραφές και τα λοιπά που είχαν γίνει τότε και τα λοιπά. Οπότε θεώρησα καλό να μην βάλω τη Θεσσαλονίκη στο πρώτο βιβλίο, γιατί οι περισσότεροι που δρούσαν σε αυτού του είδους τα κινήματα δεν ήταν καν ελληνόφωνοι. Και αποφάσισα, ας πούμε, να το βάλω στο δεύτερο. Κατά κάποιο τρόπο ότι ήταν, ξέρω εγώ, έξω και ότι υπήρχαν Έλληνες, οι οποίοι βέβαια ήταν ελάχιστοι σε σχέση με τους Εβραίους βασικά, γιατί οι Εβραίοι ήταν αυτοί που κινούσαν τα νήματα. Και επίσης υπήρχαν και χώροι και χώρες όπως και πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη και κάποια ελληνική συμμετοχή σε κινήματα στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Από εκεί και πέρα επεκτάθηκε βέβαια και σε άλλες χώρες και σε άλλους τόπους του πλανήτη. Εντάξει, πήγε στην άλλη άκρη, έκανε ας πούμε το υπερατλαντικό ταξίδι και πήγε στις Αμερικές. Όταν λέω Αμερικές εννοώ Νότια και Βόρεια.
Για τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται στο Σίδνεϊ για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, μας είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Χάρης Δανάλης.
Είναι ένα σημαντικός χρόνος το 2021 για την νεότερη Ελλάδα, αλλά και για τον ελληνισμό όπου και να βρίσκεται. Και νομίζω ένα τέτοιο γεγονός, 200 χρόνια, δεν πρέπει να πάει να το ξεχάσουμε και πρέπει να δώσουμε τη σοβαρότητα που αποτελεί και να γιορτάσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτά που έχουμε επιτύχει, αλλά όχι και μόνο, και να δούμε πραγματικά αυτή η πορεία τα 200 χρόνια που έχει φέρει την σημερινή Ελλάδα. Και έτσι γι' αυτό έχουν οργανωθεί εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν αυτούς τους στόχους. Αν βρεθούμε στην δυσάρεστη θέση να μην μπορούν πολλές από τις εκδηλώσεις λόγω του πανδημία να γίνουν, θα πάρουν μέτρα. Αυτές τις εκδηλώσεις που μπορούν να γίνουν μέσω video link, μέσω με νεότερη τεχνολογία που διαθέτουμε.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.